Болды, әкем балам демейді, кешке үйге келмейді, қарындасым сенбейді, анашым әкемді қатты іздейді. Қалай жоқсыз түсінбеймін бұл өмірді тек түсінгеймін сіз туралы жырлап сіз туралы жазып кешіріңіз мен күте берем кетсеңіз де оралмасқа шыдай берем амалым жоқ шыдамасқа айналып барам қараға төрт жыл уақыт салып араға неліктен сізге ғана мұң дәуен неліктен суретке қарап армандайтын тек мен мені түсіне бермейді әркім түсіну қиын оларға бәлкім көктем келіп жетті көктем ағашта кетті көктем алып кетті сағыныш мені тепті бұл өмір мен үшін майдан жұмақта болсын деп сұраймын Құдайдан ауа райы мәз емес әрине бұл көктем жаз емес көз жұмылса бір елес бірақ ол сіз емес сіз кеткенге мына мен сенбес қиындап кетті ортамызға келіңізші төрт жылға жетті сағындым сенің іші ішімнен шыққан ішкі мұңым өмірімнен алынған жырлар жырым қиындап кетті ортамызға келіңізші төрт жылға жетті сағындым сенің іші ішімнен шыққан ішкі мұңым өмірімнен алынған жырлар жырым ой да сол бір сұрақ қашан бітетін сынақ жылай жылай анамда жас жоқ құлай құлай биікте жар жоқ мені сынамай бірінші қарабаш көрінбесе көзіңді дұрыстап аш адам болатын адамдар анасының қасында әкесінің жанында мұңға терең батып жалғастырам ішке тартып шелістірді алдағы жолды әкемді бір көрсем арманым жоқ болды тоқтатайын иманымды шақырып әкемді жоқтайын әкешім әр сәт ойымда бірақ қазір әкешім жер ананың қойнында қашан көрем сізді осы сұрақ рухты заға алып келді 24-ші наурыз қайғы әкелді ана кешірші қиындады жағдайым әке бір көрінші деп жырлады тұңғышым қиындап кетті ортамызға келіңізші төрт жылға жетті сағындым сенің іші ішімнен шыққан ішкі мұңым өмірімнен алынған жырлар жырым қиындап кетті ортамызға келіңізші төрт жылға жетті сағындым сенің іші ішімнен шыққан ішкі мұңым өмірімнен алынған жырлар жырым